julle almal, dankie dat jy op hierdie manier steeds saam met ons op reis is. Kom ons begin ook hierdie erediens deur ons fotum. Kom Skepper Gees en waai deur ons gebroke wêreld. Kom Skepper Gees en waai deur ons gebroke lewe. Sing ons hierdie pragtige lied, drie verse van Vonk 174. Dis wat die gedagte is agter hierdie tema, in die kragveld van die Heilige Gees. Nou, ons Pinksterreeks trek ons vandag by die tweede tema. Ons het afgelope donderdag dit ingelei met die hemelvaart en Jesus se belofte, sy beloftes eintlik en sy opdragte. En vandag staan ons stil by Gees van krag en waarheid. Ons het afgelope donderdag 'n bietjie by hierdie gedagte stilgestaan. Jesus gaan, maar hy gee die stokkie oor aan die kerk en beloof dat sy gees sal kom. En ons het die vraag gevra, lees ons vandag nog die tekens reg? Lees ons regtig die tekens reg wat daar plaasgevind het rondom die hemelvaart? En ons het gesê, daar is hoofsaaklik drie opdragte uitgedeel. Die eerste opdrag, in vers 8, hoor ons daai drie opdragte, maar die eerste opdrag, die stokkie is nou in die kerk se hande, daarom, tree op as my getuies, of my gestuurdes. Wat moet ek doen as ek as gestuurde optree? Ek moet getuig ons het so 'n bietjie met mekaar gepraat oor getuig beteken om dit wat sout doen, te preserveer en smaak te gee na ander een van die teks. En dan, die derde ene, wag, gaan wag, gaan wag op die toerusting wat ek vir julle wil gee. Vandag gaan ons nou 'n bietjie praat oor daai toerusting deur die Heilige Gees. Ons gaan dus lees uit Handelinge 2 vers 1 tot 17. Kom ons maak net die oë toe en vra op die Here dat hy hierdie woorde gebruik en hierdie gedagtes gebruik om ons te inspireer. Ons God en Hemel Vader, dankie dat U in Christus na hierdie aarde toe gekom het om alles te kom verander, te kom nuut maak. Maar dankie Here dat U ook die Heilige Gees uitgestort het om daarmee ons te kom vernuwe, te kom herskep. En nou bid ons Here, help ons as mense wat deur U Gees nader getrek word. Help ons om onsself oop te stel sodat U skepingskrag, U magneetkrag in ons lewe kan invloei en ons kan magnetiseer en deur ons lewe kan vloei na ander. Seën ons as ons vandag die Bybel oopmaak en lees. Ons het 'n groot verwagting dat U ook met ons wil praat. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Ons lees in Handelinge 2, net voordat ons by vers 1 kom van hoofstuk 2, herinner ek julle aan die drie kere wat hy in die eerste paar verse gesê het, dat die Heilige Gees gaan kom. Die eerste ene staan in vers 4, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Vers 5, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dan vers 8, dis nie ek wat die koninkryk gaan laat kom nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Drie keer hierdie belofte. Dan vers 1, nou kom ons by die belofte se uitvoering uit. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het hulle groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het, hoe dit moontlik is nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? En noem hy al die tale op wat hulle gepraat het, Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en dele van Libië, om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, oor hulle, en ook ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Partij het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar partij het gespot en gesê, hulle is dronk. vers 14, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe, Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek vir julle gaan sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 9, dit is maar nog 9 uur in die ochend. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal het in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Dan staan dan nog 'n bietjie verder, hulle sal gesigte sien. Die ou mense sal drome droom. Ek sal my gees uitstort op alle mense en hulle sal profeteer. Ons lees tot so ver. Terwyl ek hierdie teks lees, ek lees so iemand vertel 'n storietjie van, hy sit een dag saam met sy gesin in 'n erediens, en die dominee het nou, terwyl hy die teks lees, besluit vanoggend gaan hy dit so 'n bietjie dramatiseer. So die oomblik toe hy daai eerste versie begin lees, toe gebeur dinge, en hy het sommer 'n klomp ekstra dingetjies laat ervaar, en een van die dinge wat gebeur het is, hy het onmiddellik die luidspreker vir iemand gevra, as ek van die wind praat, dan moet jy, om met die luidspreker moet jy die klank van een tornado kliphard die van die galerij afspeel. So hulle sit nog so, die volgende oomblik is daai geluide daar. Hy sê, maar sy kinders was al bietjie verveeld, en is nou net na die verloflied gewees in die erediens, en hulle was toe al bietjie verveeld toe die dominee begin lees, en daai oomblik, toe sit hulle reg op hulle stoele, en hulle kyk, hy sê, die volgende oomblik lees hy van die 4 tonge, en skielik staan hier 'n paar mense op, en hulle sit, hulle ken ons daai goeders wat mens by 'n kinderpartytjie het, met so 2 goeikies het die bokant jou kop, so alles bankie wat jy oor sit, en dan is daar liggies wat daar skyn, en hulle sit daai liggies aan, joh, en die kinders kyk so en sê, dis cool, en so het hulle aangegaan met die diens, en op 'n stadium, toe begin, toe hy daar praat oor die tale spraak, toe sit nou 'n gemeente met 'n klomp mense uit verskillende lande, staan die mense op en elkeen praat in sy eie taal, joh, en die kinders is opgewonde, en toe hulle nou net dink, dis nou klaar, staan iemand daar van die galerij op, en sê, dis 'n klomp dronk spul hier in die kerk, en allemaal is opgewonde, hy sê, toe hulle terugry huis, toe sê sy sienkie vir hom, pa, dit was nou lekker kerk gewees. Ja, mag het maar elke keer wees, so as ons die Bybel lees, dat ons kan sê, dit was nou lekker kerk. Ek lees 'n ander verhaalkie van iemand wat vertel dat hy 3 meisiekinders wat nou maar nog jonk is, so 'n bietjie deur die kernwaarhede van die Bybel vat. En toe hy nou uitkom by die Pinkster, en hy vertel hulle die storie van die Pinkster, en vertel hy dit so, hy sê, op 'n dag het die gemeente by mekaar gekom, en hulle het so in 'n sirkel gesit, en die volgende oomblik het daar 'n stormwind gekom, en dit was so geweldig, al die mense in die hele stad het gehoor, die geluid was hard en oorweldigend, en hy vertel van die 4 tonge, en hy vertel van die talespraak. Hy sê, en 3 van die meisiekinders sit daar so, en hulle sê, ja, ons ken die story, hulle skitter die kop en so, hulle sê dit nie. Maar 1 sit op die punt van haar stoel, haar oë is net so groot gerek, en hy sê vir, wat's fout? Die doen nie. Het het regtig gebeur? Hy sê, ja, het het regtig gebeur. Hy sê, maar wanneer het gebeur? Ons was seker daai sondag nie in die kerk gewees. Nou vraag hy die vraag, ek kan nou verstaan dat die ander 2 nou nie so sterk opgetrek was deur die story nie, want hulle het hom al gehoor. Maar hy sê, dat hierdie kind, hy neem maar nie kwalik, dat sy nou nie het onthou of het nog nooit gehoor het nie. Maar die feit dat sy sê, ons was daai sondag nie daar nie, het by haar die moontlikheid oopgemaak, dis moontlik hier by ons, ek was net nie daar nie, mag ons iets daarvan ook ervaar, dat het nie net moontlik is nie, want dat het 'n werklikheid by ons is. jy ooit 'n geskenk ontvang? En as jy hom oopmaak, het jy nie 'n clue wat dit is. Het jy al 'n geskenk oopgemaak en dan sit almal vir jou 'n kyk as jy hierdie geskenk oopmaak en die persoon wat dit vir jou gegee het, sit met sulke groot afwagting om te kyk wat gaan jou reaksie wees as jy dit sien. En jy maak dit oop en jy weet nie of dit 'n potlood skerpmaker of dit 'n koffiemeule is. Jy weet nie of dit oorbelle of kunsaas is vir 'n visstok nie. Jy weet nie of dit 'n serpie is en of dit 'n lappie is wat jy moet gebruik om die roosterbrood warm te hou. Wat sal jy maak? Wow. Ek dink toe hierdie disippels wat apostels genoem word in Handelinge, toe hulle daar by Jesus was by die hemelvaart en hy al hierdie dinge vir hulle sê wat gaan gebeur, het hulle nie 'n cooking clue gehad waarvan hy praat nie. Hulle was onseker, hulle was verward, hulle het glad nie geweet wat gaan gebeur nie. Een geskenk wat ons gaan kry, maar waarvoor? Wat is dit wat ons gaan kry? Waarvoor gaan ons dit kry? Hulle het nie 'n cooking clue gehad. Ons weet natuurlik dat hierdie geskenk die Heilige Gees is. En ons weet van mense, want ons sit nou natuurlik in die agterkant. Onthou die disippels het nie geweet hoe dit kom nie. Hulle het nie eens geweet Jesus gaan hemel toe doen. Toe hulle daar gesit en alles was vir hulle verrassing. Ek en jy word nou nie so verras nie, want ons weet nou wat is volgende. Hulle het dit glad nie geweet nie. Ons weet hierdie geskenk is die Heilige Gees. En ons weet dat dit op Pinksterdag gebeur. En ons weet dat dit word gegee aan die kerk om Jesus se werk voort te sit. Ons het die Heilige Gees dringend nodig om te kan doen wat Christus gedoen het om sy werk voort te sit. Ons weet dit. Wanneer die Heilige Gees dan in hoofstuk 2 kom, dan moet ek en jy nou weet, gelukkig ons kyk van agteraf, ons weet dit. En die disippels het dit geweet dat die Heilige Gees het nie nou eers hier op die toneel verskyn. Die Heilige Gees is eintlik nog altyd daar. By Genesis 1 staan daar, by die skepping het die Gees oor die waters gesweef. So, die Gees is net op 'n nuwe manier betrokke. Ons weet in die hele Ou Testament dat leiers met die Gees gesalf is en daardeur toegerus is. Ons weet, nie net in die Ou Testament nie, maar in hierdie hoofstuk 1 vers 16 staan daar, die Gees het vir Dawid gelei. So, die disippels was bewus daarvan, die Gees het vir Dawid gelei. In hoofstuk 7 vers 5 staan daar, dat Stefanus vir die Jode gesê het, julle het die Heilige Gees se werking teengestaan. In hoofstuk 28 vers 25 staan daar, dat Jesaja is deur die Gees gelei. So hulle het geweet van die Heilige Gees, maar hierdie was vir hulle iets nuuts. Want op 'n nuwe manier het daar nou iets met hulle gebeur. En daarom, hier gaan dit oor die toerusting van die kerk, om Jesus se werk te kan voortsit. Nou, waarskynlik moet ons weet, dat aanvanklik was hulle onseker voor die uitstorting van die Heilige Gees, maar baie gou nadat die Heilige Gees uitgestort is, het hulle onmiddellik die werking, die invloed van die Gees ervaar. Nou moet julle onthou, hierdie disippels het 'n metamorfose ondergaan van die kruisiging tot hier. Hulle was bang, hulle het weggehardloop, hulle het Jesus verloon. Julle onthou dit. Net Johannes het by die kruis gestaan. Hulle het hulle self toegesluit na die kruisiging in die vertrek, want hulle was bang. Selfs toe Jesus aan hulle verskyn het, het hulle nog nie geweet presies mooi hoe gaan dinge verder aangaan nie. Maar hier, toe dit gebeur, het hulle as het ware, soos iemand wat in 'n magneetveld inkom, van 'n magneet, uister in 'n magneetveld inkom, beweeg sonder dat hulle iets daarin kon teenwerk. Hier het iets outomaties gebeur en hulle het opgestaan en begin praat. Wat 'n aangrypende belewenis moes dit nie wees nie. Asof hulle in die kragveld van God inkom en in beweging kom. En daarom het ons ons tema vir die Pinksterreeks in die kragveld van die Heilige Gees. Maar baie interessant, die manier hoe Handelinge oor die Heilige Gees se uitstorting praat, is vir ons bietjie vreemd op die oor. Want die terme wat gebruik word, is dat hierdie geskenk wat ons ontvang, uit die hemel vloei. Nou ek en jy ken nie dit nou, dit maak amper nie vir ons sin nie. Maar het jy daar agtergekom, eintlik al in hierdie teks, hoeveel vloeistowwe word genoem. Nou ek en jy sal dit nie eens agterkom nie, want ons noem hierdie goeders nie eens allemaal vloeistowwe nie. Maar in die Bybelse tyd was water, vuur, asem en wind as vloeistowwe gesien. Interessant, daarom word die woorde gebruik, ons word as het ware in die gees gedoop. En wat bedoel hy daarmee? Hy dink terug aan Genesis. Daar in Genesis het al iets gebeur. Genesis 2 het God sy asem in hom ingeblaas. En om gedoop te wees met die Heilige Gees, kan ek sommer net gewone terme gebruik. Ek weet wat beteken as ek my beskuit in my koffie doop. Ek sit dit daar binne in, dit word omring deur koffie, en as ek hom optel is daar koffie binne in hom. Ons weet so ietsie van om gedoop te wees in iets. Ons weet daarvan wat beteken om 'n koekie te doop, hy is daar in die sjokolade gedoop, nou doop ek om my koffie, of wat ook al, ons weet wat dit beteken. Ons weet al, as ek 'n spons vat en ek druk hom in die water en ek haal hom uit, is hy vol water. Julle weet nou wat dit beteken, wat dit is. En is hierdie gedagte wat die teks nou vir ons wil voortsit. Ons leef in God se asem. Ons leef in sy sweer. Dit is so asof daai vertrek waarin hulle is, omhul word, soos daai bubble. En is vol van die Heilige Gees, is vol van Godse teenwoordigheid, is vol van Godse heerlikheid. Maar miskien nog 'n beter manier om te verstaan, soos 'n vis in water is, so is mense in die Gees gedoop. Dit lyk vir my as ons hierdie terme lees, moet ons net ons bietjie in hulle wêreld invat en sê, aha, ons word in die Gees gedoop soos wat iets in vloeistof gedoop word. Maar dan, hierdie goddelike krag vloei in die apostels in. Dis amper soos wat in Genesis staan, Jesus, God blaas in Adam se neusholtes sy asem. So vloei die gees in. En kan jy nie, kan 'n mens nie leef as die gees nie in, die woord asem is dieselfde woord vir Heilige Gees, Ruach. God blaas roog in hom in. En hier in Genesis 2 kom blaas hy roog in mense in. En ek en jy weet, ons kan nie leef sonder asem. En nou kom sê hy, moet jy vader vir ons, God woon binne in ons. Soos wat 'n vis in 'n bak water is, is alles wat om my is, is die gees van God. Soos wat asem binne in my is, is my asem die gees van God, wat binne in my is. Die gees kom oor ons en oorskadu ons. In 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die gees oor julle kom. Dit oorweldig ons, dit verwek of skep nuwe lewe in ons. Ons het by die hemelvaart gepraat, van is soos 'n saaitjie wat geplant word, wat groei. En daar kom nuwe lewe. Wow, al wat hierdie teks vir ons wil kom sê, wanneer jy en ek in die sfeer van die Heilige Gees is, of as die Heilige Gees binnen ons in is, gebeur iets met ons. Ons word in die kragveld van die Gees verander. Ons word gemagnetiseer. Wow! Wat beteken dit dan nou nog? Want ek voel nou nie iets in my binnenkant wat verander het nie. Is dit nou waaroor ons praat, as ons praat oor die Heilige Gees? Het ek het ook? kan ek ook praat van ek is vervul met die Heilige Gees? Kom ons kyk wat nog bietjie dieper, wat beteken dit? Om vervul te wees met die Heilige Gees beteken dis nie net dat God my in hierdie kragveld intrek nie of dat sy kragveld my lewe omhul en binne in my is nie, maar dat ek ingetrek word in sy koninkryk in. Ek word dus uitgeruk uit my wêreld, uit my politiek gedrewe wêreld. Dink nou maar aan hierdie disippels, net voor die tyd in vers 7 vra hulle, is dit nou die tyd dat u die koninkryk gaan bring? En wat bedoel hulle? Gaan hy nou die Romeinse regering omverwerp? En wat gebeur hier? Hy ruk hulle uit hierdie politieke denke uit en hy trek hulle in om in om op 'n nuwe manier te dink. Ons kan amper dink soos om 'n fliek te kyk met 3D brille. Ek weet nie of jy al ooit in 'n 3D fliek gesit en jou bril in daai 3D bril afgehaal het nie. Alles blur, jy kan niks sien nie. Dit lyk vir my asof hierdie teks ons wil kom sê, as ek in die Gees gedoop is, as ek deur die Gees vervul is, dan word my geblurde visie van die lewe verander deur God se visie. Ek begin anders kyk, ek begin God se plan sien in die lewe. Ek begin God se wil sien in die lewe. Maar meer nog, ek kyk nie meer met my menslike oë nie. Ek sien God se droom vir God se wêreld, vir God se nuwe wêreld raak. Ek leef met God se hart in hierdie wêreld. Wow. Nou vra ek weer eens, wanneer gebeur dit dan nou? Wanneer gebeur dit met my? Die disippels het dit gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar wanneer ek en jy in Jesus Christus glo, sê die Bybel, vooral in Romeine hoofstuk 8, dan gebeur dit met my en jou ook. Dan is ek en jy gedoop en vervul met die Heilige Gees. Hoor jy dit? Dit is ook waar van jou. Jy sê ons dat jy glo in Jesus Christus. Jy glo dat hy opgestaan is, dat hy vir jou sondes gesterf het. Jy glo dat jy 'n kind van God is. Dan kom sê die Bybel vir jou, jy is met die Heilige Gees gedoop. Dan kom sê die Bybel vir jou, die Gees is om jou, in jou. Dan kom sê die Bybel vir jou, jy is ook deel van hierdie span. Maar dan moet ons ook mooi raak sien in die Bybel. Die Bybel sê nie, is 'n skakelaartjie wat aangesit word, en aha, nou is ek helder. As ons bietjie kyk, wat gebeur met hierdie disippelse lewens, dan kom ons achter hoe hulle een eerste, een tweede, een derde bekering selfs gehad het. Denk maar aan Petrus, toe hy geroep word, het daar een aha-ervaring plaasgevind. Maar soos wat hy met Jesus begin saamstap het, het hy misverstande gehad. En dan, hierdie mislukking wat hy ervaar met sy verloning. En dan verskyn Jesus weer aan hom en hy herstel hom. Dit is amper tweede bekering. Sy oog gaan weer oop vir iets anders. En hier, met die uitstorting van die Heilige Gees, hier gebeur nog iets met Petrus, en amper een derde bekering. Julle onthou hoe bang allemaal was, hulle sluit hulle self toe. Skielik het hy moed en krag om 'n skare van 3000 mense toe te spreek, en hy is nie meer bang dat iemand hom gaan vang. Hier kom dus achter, om 'n pad met die Here te stap, om vervul te word met die Gees, om gedoop te word met die Gees, is, ek word ingetrek in 'n proses in. En as ek en jy deur die hele handelinge lees, gaan jy agterkom dat mense meer en meer effektief in die koninkryk begin werk, hoe meer en meer hulle self oopstel en gehoorsaam is aan die wil van die Here. So, wanneer gebeur dit? Wanneer ek en jy glo, begin dit, maar dit hou nooit weer op nie. En ek en jy moet onsself dit oopstel. Ons moet dit vir onsself vandag die vraag afvra. wat is die invloed van die Heilige Gees nou tans in my lewe? Het ek nie dalk die asem wat in my ingeblaas is, uitgeblaas en op my eie probeer aangaan nie? Het ek nie soos die vis uit die waterbak uitgespring en probeer op my eie op die land te swem nie? Is ek nie dalk die persoon wat weet ek is 'n gelowige, maar ergens langs die pad hierdie oorweldiging van die realiteite van die lewe net vir my kom sê, hou maar nog daan vas vir ou geval, maar eintlik is dit nie waar nie. Nee, hierdie teks wil vir ons kom sê, God het hierdie geskenk aan ons gegee en hierdie geskenk vul ons lewe met krag en waarheid. Nou, net so 'n paar ander hoek waar ek gaan na hierdie teks kyk. Waarvoor is die Heilige Gees in ons gegee? Hierdie teks help ons daarmee. Maar ons sit partykeer met verkeerde verwagtings en daarom sien ons dit nie raak nie. Iemand sê vir my dit gaan oor energie en opwinding. Ja, ek dink dit bring energie en daar is 'n stukkie opwinding as die Gees oor jou kom en die Gees in jou werk en as jy die invloed van die Gees in jou lewe ervaar. Jy het gehoor oor hierdie seentjie wat gesê het, pa, dis nou regtig kerk. En hy het gedink, die koms van die Gees is opwinding, energie. Daai storiekie het ek gedink om hier te vertel, maar jy het dit nou daar gehoor. Maar party mense sê, nee, dit gaan oor krag en autoriteit en charisma. En daarom hoor ek ook iemand vertel vir my eendag, toe ek by synode praat, dominee, ek woon nou nie altyd my gemeente se dienste mee so getrou by nie, al is ek 'n ouderling daar, want is bietjie dood. Ek soek 'n bietjie meer opgewekte plek. En as ek maar weer in die gemeente kom, dan praat hulle oor geld en dan praat hulle oor sake wat, ag nee, dominee, vroueregte, seksualiteit, wat moet ons glo? Ek wil daar wees wat die Gees is. Dis krag, autoriteit, charisma. Nie boring dienste nie. Het jy al bietjie gekyk waar staan hierdie uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge? Dit staan tussen 'n kerkvergadering waar kerkleiers gekies word en dit aan die agterkant is die gemeente besig om te praat oor hoe gaan ons die katekese doen? Hulle moet leer staan hulle ter toegelee op die leer van die apostels, op gebed, boring, gebedsbijeenkomste en die onderlinge bijeenkomste. En, wat het hulle nog gedoen? Hulle het gewarry oor, hoe gaan ons sorg vir die armes? Ons het geld gevra. Kom julle achter, dat die uitstorting van die Heilige Gees is nie ergens op 'n verhoog, waar daar rook is, as die dominee praat nie. Dis tussen 'n kerkvergadering, waar 'n leier gekies word, in 'n boring erediens waar mense programme beleef en versorg word en geld moet insamel vir armes. Nee. Die boring eredienste nie. Natuurlik moet daar iets van krag wees. Natuurlik is daar 'n stuk autoriteit in die woord. Daarom sal baie mense sê, ek weet nie wat deesdae met die kerk aangaan nie, in die ou dae, as die kerk sy stem dik gemaak het, dan mense geluister. Vandag, ag nee wat, ons is maar, as die kinders moet wetenskap ekstra klasse kry, dan spring ons maar, ons vat ons kinders soen toe. Die kerk moet net bietjie weer sê, stop dit, hou op met die sport op 'n Sondag, dan sal hulle ophou. Daai soort krag, dink ons, bedoel die Bybel. Maar as jy mooi gaan kyk na die krag waarvan Jesus gepraat het, dan is dit nie wêreldse krag of mag nie. Dis krag wat dood, iemand wat dood is, uit die doodheid laat opstaan. Dis bonatuurlike krag. Dis 'n ander dimensie se krag. Maar dis ook 'n krag wat weerloos is, swak. Dink aan Jesus se lewe. Hy het krag gehaald om van die kruis af te klim. Maar hy het nie. Dink aan Stefanus. Hy word met tippe gegooi. En wat doen hy? Hy hou aan om te getuig. Want sy oë kyk nie met hierdie verwronge beeld nie. Sy oë kyk met die driedimensionele bril en hy sien die heerlikheid van God. Wat is dan die betekenis van Pinkster, die Pinkster geskenk wat ons ontvang? Die Pinkster geskenk is 'n gawe om iets te sê, om moed te hê en om met vrymoedigheid te praat. Kom julle agter? Eerste ding wat die disippels doen na hierdie tekens plaasgevind het. Hulle staan op en hulle praat. Hulle getuig. Dis waaroor dit gaan. Om te praat. Om die taal van die koninkryk te praat. Daar staan letterlik ons nou in hierdie teks. Hulle praat oor die groot magtige dade van God. Waaroor praat hulle? Hulle praat oor dat lewe sterker as dood. Hulle praat oor hoop sterker as wanhoop. Hulle praat oor 'n kragtige opwekking uit die dood en die nuwe lewe wat daarin opgesluit lê. Dit is die gawe van die Heilige Gees. Getuig jy vandag nog in die gebrokenheid van hierdie wêreld, in te midde van die tragiese storie van hierdie wêreld? Of sien ons dit nie meer raak nie? Beleef ons dit nie meer nie? God wil ons oproep om dit te doen. Ek sluit af met 'n verhaal van Kübler-Ross. Nou die mense wat vir Kübler-Ross ken, sy het navorsing gedoen en dit staan vandag veral bekend oor die 7 of die 5 stappe wat met 'n mens gebeur as jy iemand in die dood afstaan of as iemand sterf. Almal het al iets daarvan gehoor. In haar navorsing, of voordat sy hierdie stappe vir ons gegee het, het sy by pasiënte wat besig is om te sterf in 'n hospitaal 'n draai gemaak en waarnemings gedoen. Partykeer met die pasiënte gepraat oor hulle gevoelens wat hulle beleef en partykeer dood eenvoudig net waargeneem. En toe kom sy 'n interessante ding agter. Daar's 'n klompie mense wat met 'n ongelooflike vrede in hulle binnekant in daai kamers lê. Hulle is op hulle sterfbed, maar hulle leef in 'n ongelooflike vrede. Toe sy nogal bietjie navraag doen, kom sy agter, daar's nogal 'n baie belangrike lyn tussen almal wat so rustig is. Daar het 'n spesifieke persoon hulle kamer kom skoonmaak, net voor sy by hulle ingestap het. En toe sy eendag hierdie vrou in die gange raakloop, toe sê sy vir haar, "Wat maak jy met my pasiënte?" En die vrou skrik, sy sê, nee, ek doen niks met jou pasiënte nie." Sy sê, nee, ek bedoel dit in 'n goeie manier. Wat maak jy met my pasiënte?" Sy sê vir haar, ek sê vir hulle, I have had 2 babies of my own die on my lap. But God never abandoned me. I tell them that they aren't alone, that God is with them, and that they don't have to be afraid. Ons dink partykeer om te getuig is om die regte woorde op die regte manier te plaas sodat hierdie persoon 'n omkeer kan maak in hulle lewe. Nee, getuig beteken om lewe te spreek waar dood duidelik is. Om hoop te praat wanneer wanhoop ons oorneem. Om die opstandingskrag van Christus ernstig op te neem in moeilike situasies. Om te doen wat nodig is, om te sê wat nodig is, en te doen daarna wat nodig is. Die vervulling met die Gees kom sê net, ek en jy het die moed om dit te doen, en die vrymoedigheid om dit te doen. ons ontvang hierdie gespakkie. En kom ons laat toe dat ons lewe oorskadu word en gevul word. Kom ons word ingetrek in God se koninkryk en kyk nie na die lewe wat rondom ons plaasvind. En kom ons getuig in die gebrokenheid van die wêreld in. Mag jy ervaar dat die Here ook dit in en met en deur jou doen. Amen. Ons gaan hierdie week elke aand so 'n klein aktiwiteitjie doen. Dagse aktiwiteit is ek gaan hierdie kersies aansteek. Ek sê dankie vir Sibyl vir hierdie mooi simboliek wat sy gegee het. Maar terwyl ek hierdie kersie gaan aansteek, gaan ek jou vra, wil jy nie asseblief nou in jou binnekant stil raak en bid en vra dat God opnuut jou hart met sy gees aan die brand sal steek? Hemelse Vader, ons het nou pas gehoor van 'n vlam wat aan die brand gesteek is. Here, nou wil ons simbolies kom sê, ons lewens is hierdie kersse. U het ons aan die brand gesteek. Wees met ons, dat ons brandend, aangevuur deur die Gees sal lewe. Ons gaan ook elke dag by 'n uitdaging stil staan. En vandag se uitdaging: leef dapper. Gaan leef dapper. Maak vrede met iemand wat dalk in onvrede met jou leef. Dit vra dat jy uit jou normale comfortzone gaan uittreë om dit te doen. Getuig in die gebrokenheid van die wêreld in. As jy iets sien, sê dit wat die Here op jou hart lê, wat nou nodig is. Help iemand wat swaar kry. Bid vir iemand. Wees en leef dapper. Ons gaan onsself vanoggend ook weer verbind. Kom ons staan en ons doen hierdie volgende verbintenis. En daarna gaan ons 'n lied sing waarmee ons ook aan die Here verbind. Ons is Jesus se getuies in the reeds. Sowel as in die hele Gauteng en in Suid-Afrika en tot in die uithoeke van die wêreld.
na ons en beweeg tussen ons. Kom as wind en reinig ons. Kom as vuur en suiwer ons.
Kom as dou en verfris ons. Oortuig en bekeer ons. Ons wy ons hart en ons lewe aan U vir ons eie welsyn en tot U verheerliking. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Hemelse Vader, ons wy onsself en ons lewens aan U toe, maar ons wy ook ons besittings en ons gawes aan U toe. Here, gebruik dit tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Dankie. Al wat nou oorbly is om saam die seën van die Here te ontvang. Ontvang die seën van die Here. Mag die Heilige Gees julle lei in krag en waarheid. Mag julle met moed lewe, onverskrokke wees in geloof en die wêreld verander deur die vuur van God wat nou in jou brand. Amen.